Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soi mama sisi kobota ba regle a li poso o ekoya. D'habitude, eya baka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba efe ya ba hormone ya grossesse oyo mama azala ki nango pona grossesse wana si aboti e fili. Donc mama cycle no e bandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya problema zemi toke sali attention te. Voilà un peu auto benga ka retour de couche. La période à retour de couche est à la cas 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Donc, un mois et demi.
Mungana ngeli na tu na lisusu likambo ya Italy na mboka na biso na ebikeza kama siso kya uti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chai ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona ko sunga na likambo ya Italy azonga bo mwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là ma côté na biso, ma grand-mère na biso, ils a pas pratiqué ma grand-mère, na éviter ba bimisa kangwa pime. Ce qui doit se faire, ils a kinésithérapeute to pécier par rapport et puis yé mutusiko a romona ndenge nini ya rota la kiné ya périnée, côté na biso basalara ba kinésithérapeute basalara ngo et puis kiné ya libumu abdominal. Ba maman na biso akala ba bandai au tema ya moto na libumu, po libumu ezonga bien. Pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais qui est actuellement, par exercice, les alliés. Nous avons un exercice, mon exercice simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça, là, par exercice, comme ça, là. Sur la non, il faut que le moment où il y a un mot, à quoi il y a un mot. Kinésithérapie, il y a un mot, 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 il y a un mot. Ça a kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, 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 quand même.
To pona kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oyebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladie, babanga te na papa ngate, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sala kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sali zayo, e retresi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a kolekate, pona ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté et côté. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a pas fait ça, il s'est à couper ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Domingue, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.